sobotního vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Nejprve se dnes podíváme k Evropskému soudu, kde působí i český soudce Aleš Pejchal. Potom shrneme ekonomické události týdne. Připomeneme Čechoslováky, kteří za první světové války bojovali v britské armádě, a nakonec se spolu s hotelovým cestovatelem Josefem Kořenským vydáme okolo světa. Přeji vám příjemný poslech.
Češi jsou z pohledu Štrasburského soudu pro lidská práva průměrní stěžovatelé. Nezahlcují soud ani přílišným počtem žalob, ani soudcům neposílají mediálně zajímavé nebo politicky citlivé kauzy. Nicméně český soudce Aleš Pejchal se podílí i na rozhodování o důležitých případech celoevropského významu, jako třeba ten o zákazu nošení burek. Více Libor Kukal.
Co považuji za v dnešní době za velice kvalitní rozsudek a za rozsudek, který jsem určitým způsobem prožíval, je rozhodnutí Velkého senátu SAS proti Francii. Tam jsem byl členem té formace Velkého senátu s hlasovacím právem na rozdíl od Wintra. A to byla záležitost zákazu nošení burek ve Francii, kdy francouzský stát takto rozhodl a dvě dámy, stěžovatelky, si stěžovaly, že je to zásah tedy do jejich soukromí, porušení článku 8, a Velký senát velkou většinou, tuším, že to bylo 15-2, došel k závěru, že francouzský stát neporušil úmluvu, že je to výsostně celoevropský zvyk, tedy při jakémkoliv kontaktu být face to face, vědět vlastně, s kým hovoříte a tak dále, čili že tady měl francouzský stát plné právo vydat rozhodnutí o zákazu nošení těch burek na veřejnosti. Takže to byl případ taky obrovsky samozřejmě sledovaný veřejností. Ten, myslím, mě tak absolutně nejvíc, jak se zaujal, obzvlášť v té dnešní rozjitřené Evropě.
Aleš Pejchal v minulosti působil jako advokát a často hájil zájmy svých klientů právě u Štrasburského soudu, kde byl podle počtu vyhraných případů patrně nejúspěšnějším českým advokátem. Jak on celkově hodnotí práci soudu z pozice advokáta i soudce?
Jak bych to řekl, rozhodně si nemyslím, že to instituce působící špatně. Já už jako advokát jsem měl obrovskou úctu k judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, obzvláště tak z 80. 90. let minulého století. Tam si myslím, že byl učiněn takový zásadní výklad úmluvy a dle mého názoru velice kvalitně, kdy některé ty rozsudky to skutečně byly takové malé disertační práce s filozofickým nadhledem a tak dále. Můj osobní pohled je asi takový, že v posledních letech ta úmluva začala být vykládána až příliš široce. Já jsem svým založením spíše konzervativní člověk.
A můžete uvést nějaký příklad příliš širokého výkladu úmluvy?
Možná bych to mohl uvést na příkladu Winter proti Velké Británii. To je případ pána, který byl odsouzen k doživotnímu vězení a stěžoval si na to, že při ukládání ho trestu tam nebyla mu dána jakákoliv možnost požádat o předčasné propuštění z toho trestu. A zdejší soud došel k závěru, že se Velká Británie tímto rozsudkem dopustila porušení článku 3 úmluvy, že tedy z psychologického hlediska, když ten vězeň nemá možnost požádat o podmíněné propuštění, tak pak dochází k porušení článku 3. A já, ať jsem ten článek četl z jakékoliv strany, tak jsem prostě až takovýto výklad v něm neobjevil, jako abychom nemluvili okolo, tak si ho pojďme přečíst. Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu. Někdo za několika násobnou vraždu dostane doživotní trest. Nenacházím to prostě ve znění toho článku, že pokud tam nemá možnost požádat o podmíněné propuštění před uplynutím celého toho trestu, takže se tam nachází něco z tohoto článku. Takže to bych uvedl asi jako takový příklad, čili tam tenkrát to bylo souzeno ve Velkém senátu. Myslím si, že 16 hlasů bylo pro, 1 proti, čili tam jsem se ztotožnil s disentním stanoviskem toho soudce. Já jsem tenkrát v té formaci seděl ale toliko jako soudce substitut, čili jsem neměl hlasovací právo, pouze jsem byl v tom případě, pokud by některý z kolegů z té formace vypadl, což se nestalo, čili s tím případem jsem byl velice perfektně obeznámen a ztotožnil jsem se tedy s tím kolegou, který tam psal disent.
Vzpomenete si na nějaký zajímavý příklad týkající se České republiky?
Byl rozsudek Krejzova a ta druhá dáma, teď si nespomenu na to jméno, proti České republice, byla to otázka domácích porodů. Zda tedy v České republice jsou vytvořeny podmínky, nejsou, zda tam zase nejde o zásah do soukromí těch žen, které budou rodit, když v podstatě ty podmínky pro domácí porody mají svým způsobem stížené. Na druhou stranu Česká republika je na jednom z prvních míst, kde je nejnižší procento úmrtnosti novorozenců, čili tady jsme v podstatě posuzovali na jedné straně, že ten systém obrovsky funguje v České republice, na druhé straně ty podmínky pro domácí porody v některých dalších evropských zemích jsou daleko svým způsobem lepší než u nás. Zase na druhé straně to vyžaduje poměrně velké další ekonomické možnosti té země, protože kdyby se doma náhodou něco stalo, aby byla k dispozici rychlá záchranná služba, lékař a tak dále. Takže nakonec zase poměrně velkou většinou, ne tedy absolutní většinou, se došlo k závěru, že bylo právo České republiky vytvořit takovýto systém, že tedy do toho zasahovat nebudeme, že ani není shoda mezi evropskými zeměmi, jak tuto otázku řešit.
V prvním kole je každá žaloba posuzována z hlediska formální správnosti a přípustnosti. Zjevně nedůvodné žaloby jsou rovnou zamítnuty. Pro každou zemi je určen jeden samosoudce, ale Špejchal má na starosti žaloby z Ukrajiny. Logicky takový samosoudce musí být zavalen prací už jenom proto, že Ukrajina je obrovská země.
Jsem zavalen prací, nejsem sám v tom, je nás víc soudců, protože skutečně několik zemí tady těch stížností má velice hodně, ať už je to ta zmíněná Ukrajina, nebo Turecko, Rusko, ale i Itálie. V poslední době mezi ty země, které mají veliký počet stížností, patří Rumunsko anebo Maďarsko. Takže to asi těchto 6 zemí má těch stížností nejvíc.
Když jste samosoudce pro Ukrajinu, dostávají se na váš stůl i stížnosti z Krymu, protože členy Rady Evropy jsou i Ukrajina, i Rusko, takže jak se k tomu potom přistupuje? Považují se žaloby z Krymu za ukrajinské nebo ruské případy?
O tom jsem tedy nepřemýšlel, abych pravdu řekl, ale v podstatě vůči těm zemím řešíme vždy případy, kde ta země má možnost vlastní jurisdikce. Takže ty věci, kde ta jurisdikce není možná ze strany ty země, tak těžko můžeme i ty věci proti té zemi řešit. Asi bych odpověděl takto obecně.
Dá se říct, na co si občané jednotlivých zemí nejvíce stěžují?
V podstatě Itálie se dá zobecnit. Tam je bolestí délka řízení. Čili když se v České republice stěžuje na délku řízení, tak v Itálii si k tomu dáme dvojnásobek. Takže tam jako skutečně tam je to asi tou největší bolestí. Pokud vím, tak Rumunsko, Maďarsko, tam byly problémy v podstatě s přeplněnými věznicemi, čili pak samozřejmě ty podmínky pro ty vězně asi nebyly v souladu s tím, co si představuje úmluva. A co se ve všech těch zemích, to se velice často stěžuje na porušení práva na spravedlivý proces, čili že tam nebylo dodrženo, ať už já nevím, právo na obhajobu, nebo nebyl tam slyšen ten účastník a tak dále. Tam těch věcí může být spousty. Velice často jsou to, ať už je to Ukrajina, nebo Rusko, nebo Turecko, článek 2, článek 3, čili to je ochrana života, zákaz mučení, zákaz tortury.
A čeho se obvykle týkají české žaloby?
Jako co, já mám zkušenosti s českými věcmi, které neskončí teda u samosoudce, tak nejčastěji je stěžováno na porušení práva na spravedlivý proces. To asi nejčastěji poměrně skončily vlastně všechny ty věci, které měly nějakou souvislost s restitucemi. Mm-hmm. Pouze teď očekáváme, zda se tady neobjeví poměrně větší množství, nebo třeba ne, restitucí církevního majetku, protože to je poměrně nová věc, takže pokud tam dojde v Česku nějakým soudům, tak zase než to přijde až k ústavnímu soudu, pak se to může dostat teprve k nám. Takže tam je možné, že ještě v těch restitučních věcech tady něco bude, ale to je zatím odhad.
Mluvili jsme s českým soudcem Evropského soudu pro lidská práva Alešem Pejchalem.
Na řadě je ekonomický přehled týdne. Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí letošního roku znovu zrychlila svůj růst. Hrubý domácí produkt stoupl meziročně o 4,5% po 3% vzestupu v prvních třech měsících roku. Mezičtvrtletně pak ekonomika rostla o 2,3%. Vyplývá to z předběžného odhadu HDP, který zveřejnil Český statistický úřad. Výsledky překonaly odhady analytiků, kteří očekávali meziroční růst okolo 3%. Zemědělci by za škody způsobené letošním suchem mohli podle ministra zemědělství Mariana Jurečky z KDU-ČSL dostat zhruba stejné kompenzace jako v roce 2015, kdy jim stát následně vyplatil 1,2 miliardy korun. Škody budou podle ministra vyčísleny za 2 až 3 týdny. Ministerstvo financí je připravené s rezortem zemědělstvím o kompenzaci jednat právě po tom, co mu předloží podrobný návrh z výší škod. Podle Českého statistického úřadu bude sklizeň obilovin letos o zhruba 13% nižší než loni. Zemědělci musí kvůli nedostatku vláhy také počítat s horší kvalitou obilí. Část české nafty je stále blokována v německých skladech. Podle zprávy státních hmotných rezerv zbývá do České republiky převést zhruba 6 vlaků. Od poloviny července ale transport stojí. Důvodem jsou podle předsedy zprávy Pavla Švagra rozbitá čerpadla a také spor s novým vlastníkem skladu ohledně úhrady nákladů na odkalení zbylé nafty. Podle zprávy státních hmotných rezerv by se cena za převoz nafty do Česka mohla pohybovat kolem 60 milionů korun. Vyměřovat dětem poplatky za odpad bylo protiústavní, rozhodl ústavní soud. Norma platná do poloviny roku 2012 stanovovala povinnost také pro děti. Pokud za ně neplatili rodiče, vstoupili do dospělosti s dluhem. Problém měly hlavně děti ze sociálně slabých skupin nebo z dětských domovů, které pak končily v exekuci. Zákon se už změnil, řada mladých lidí má ale pořád kvůli jeho původnímu znění problémy. Nově zákon říká, že případný nedoplatek za nezletilého přechází na zákonného zástupce nebo opatrovníka. Nejvíc českých turistů vyrazilo letos na dovolenou znovu do Chorvatska. Vyplývá to z předběžných odhadů Asociace cestovních kanceláří. Podle ní tam tento rok jelo o 20 tisíc Čechů více než loni, celkem tedy 850 tisíc. Chorvatsko bylo v čele žebříčku dovolených zhruba 20 let. Před 2 lety ho ale sesadilo Slovensko. Podle Asociace cestovních kanceláří bude navíc letošní sezóna rekordní zřejmě pro všechny cestovní kanceláře. Počet prodaných zájezdů do konce července totiž meziročně stoupl o skoro třetinu. Nejvíc rostl prodej dovolených do Egypta a Itálie. Vláda chystá sérii opatření na podporu elektromobilů. Navrhuje, aby nemuseli platit dálniční známky nebo registrační poplatky a měli bezplatný vjezd do center měst. Mezi návrhy je také možnost zrychleného odepisování pro podnikatele nebo možnost kombinace dotace na pořízení s operativním leasingem. Opatření vyplývají z vládního akčního plánu o budoucnosti automobilového průmyslu. Schvalovat by jej měla ještě současná vláda během září.
Posloucháte Rádio Praha.
Kdo byli hrdinové z Londýna, kteří za velké války bojovali v řadách britské armády a kteří dodnes stojí ve stínu známých legionářů z Ruska, Itálie nebo Francie? Na tuto otázku hledá odpověď nová kniha historika Tomáše Jakla a jeho kolegů. My se na ní pokusíme odpovědět v dnešní rubrice Češi v zahraničí.
List zámkové píšťalky nás přenesl o 100 let zpět do doby velké války za civilizaci. V roce 1914 100 českých krajanů nabídlo své služby Velké Británii. Nicméně Velká Británie tehdy měla dost svých starostí s mobilizací své 100-tisícové armády, takže jejich nabídku s díky odložila. A před 100 lety na konci roku 1916 byla tato nabídka nakonec přijata. Na jaře roku 1917, což si připomínáme právě touto prezentací, došlo vlastně k té největší vlně vstupu českých a slovenských dobrovolníků do řad britské armády.
Popisuje Tomáš Jakl z Vojenského historického ústavu. Podle jeho ředitele Aleše Knížka je publikace Hrdinové z Londýna důležitým příspěvkem k dějinám první světové války a vzniku samostatného Československa.
Je to publikace, která vlastně poprvé ukazuje to, jakým způsobem se naši českoslovenští dobrovolníci zapojili do bojů právě po boku britské armády. Na publikaci se pracovalo docela dlouho, nebylo to jednoduché. Využití archivů nebylo jenom z českých zdrojů, ale pochopitelně ze zdrojů ve Velké Británii. K tomu právě instituce, jako je Vojenský historický ústav, slouží a snaží se přes své zaměstnance právě v těch zahraničních archivech najít co nejvíc možného, co má vztah k českým zemím, respektive k Československu a konkrétně k tomuto období první světové války. Většinou všichni známe legie v Rusku, naše vojáky ve Francii, naše vojáky v Itálii, naše zahraniční vojáky v Srbsku. Ale tady to byla, myslím, dlouhá léta velmi opomíjená část historie československého zahraničního vojska.
Tankovou jízdu složil v roce 1918 Adolf Lotter, jeden z českých krajanů, kteří sloužili v britské armádě. V době vypuknutí první světové války žila ve Velké Británii asi tisícovka krajanů.
Byli to hlavně číšníci, těch bylo 222, byli to krejčí, těch bylo 208, byli tam další profese, řezbáři, ženy sloužily jako pomocnice v domácnosti, případně služebné. Byli tam ale také umělci, jako byl Vladimír Ambros nebo Adolf Lotter, což byli skladatelé. Byli tam vědci jako Josef Baudyš, který se zabýval keltskými jazyky, byl členem filologické společnosti a třeba František Kopecký, který byl vlastně tím vůdčím duchem, to byl vlastně malíř miniatur, nebo hoteliér Jan Cíkor.
Kolik z nich se potom zapojilo do odboje a kdy?
Tak
v roce 1914, vlastně v den vstupu Velké Británie do první světové války, nabídla česká legie, jak vlastně založili českou legii, tak ta česká legie nabídla 106 men mužů, kteří byli okamžitě ochotni vstoupit do britské armády, a vlastně do konce války se ten celkový počet českých dobrovolníků vyšplhal na zhruba 350 mužů.
Proč třeba neutvořili legie, tak jak se známe z Ruska nebo z Francie? Vlastně oni jsou málo známí právě proto, že neutvořili legie.
Je to tak, oni vlastně na přání Tomáše Garrigua Masaryka vstupovali do různých pluků britské armády, aby vlastně šířili povědomí o tom, že existují Češi, že existuje český národ, aby vlastně svým osobním příkladem konali tu nejefektivnější propagandu té československé věci. Když potom vznikla československá armáda ve Francii, tak oni vlastně někteří z nich žádali o převelení do této československé armády ve Francii. Nicméně právě z těchto důvodů, aby vlastně ukázali tu svoji ochotu sloužit tam, kde je potřeba, tedy v té britské armádě, tak vlastně zůstali až do konce své služby vojáky, tedy britské armády.
Zúčastnili se tihle čeští nebo českoslovenští vojáci nějakých významných bitev, tak jak to známe třeba právě u roty Nazdar, kterou jsme tady zmiňovali, nebo u ruských legií italských?
Tak Čechoslováci v britské armádě se účastnili v podstatě všech důležitých bitev, které probíhaly od toho roku 1917 do konce války. To znamená obrany Jeper v Belgii, bojů u Cambrai, bojů v Palestině proti Turkům, v Mezopotámii proti Turkům. Takže vlastně dá se říci, že ta účast, samozřejmě i studenní kampaně, která vlastně byla ta finální, ty poslední tři měsíce tažení na západní frontě, takže z tohoto hlediska vlastně ta účast československých dobrovolníků je velmi reprezentativní.
Když válka skončila, tak se českoslovenští vojáci vraceli domů, vlastně do té vlasti, kterou si vybojovali nebo pomáhali vybojovat. Jak to bylo s těmi britskými krajany?
Tak ti krajané Británii, někteří se vrátili do vlasti, zde se združovali v kruhu francouzských legionářů jako vlastně starodružníci, protože byli považováni za starodružníky, za tu první vlnu legionářů, a část pak vlastně podle svých původních záměrů zažádala také ve Velké Británii o naturalizaci a jejich potomci žijí ve Velké Británii dodnes.
Setkal jste se s některými?
Setkal jsem se s potomkem prvního československého tankisty, který ovšem vlastně dožil v Československu. Že on se vlastně vrátil po skončení tedy první světové války, se vrátil do Československa a chtěl se pak vrátit do Velké Británie, ale chtěl si tam vzít sebou svoji sestru, ale protože ta nedostala vlastně povolení k imigraci, tak on pak vlastně zůstal v Československu, sloužil jako financ na Podkarpatské Rusy a vlastně dožil v Praze.
Říká historik Tomáš Jakl k osudům československých veteránů z britské armády. Pokud bychom otevřeli jeho knížku, dočetli bychom se, že na své bývalé spolubojovníky Britové nezapomněli. Ještě 9. května 1936 věnovala britská legie československým veteránům z britské armády prapor. Slavnost předání organizoval kruh francouzských legionářů a přestože se jej nemohl zúčastnit zástupce britské legie, který pro poruchu letounu uvízl u Kolína nad Rýnem, proběhlo předání na britské ambasádě důstojně a praporu požehnal i anglikánský kněz. Prapor se ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha dochoval dodnes. Celebes, Nový Zéland nebo Singapur. To je jen krátký výčet míst, která navštívil cestovatel Josef Kuřenský. A přitom mohl zůstat pod učitelem v radnicích u Rokycan. Pokud by to tak dopadlo, vzpomínali by na něj maximálně jeho žáci. Díky jeho touze po dálkách jej i po 170 letech od narození připomíná výstava v Náprstkově muzeu.
Cestování to byla jeho celoživotní láska a i takové to přesvědčení, že pokud je učitel a o něčem vykládá svým žákům, tak by to měl i na vlastní oči vidět, nebo tu zkušenost by měl mít, aby to sám poznal. Takže toho právě ještě víc utvrdilo v tom, že by měl cestovat.
Říká autorka výstavy Jiřina Todorová s tím, že první Kořenského cesty vedly Evropou. Byly ale pouze jakousi předehrou k jeho cestě kolem světa.
Říká se, že byl první novodobý cestovatel, který tu cestu kolem světa uskutečnil a na tu cestu získal společníka, zámožného statkáře Karla Řezníčka. Ovšem on samozřejmě také si na to musel sám ušetřit, nejen tedy z těch odměn učitelských, ale získával i příspěvky od různých mecenášů, od různých institucí, dokonce dostal příspěvek i od Ministerstva kultu a vyučování.
S Vojtou Náprstkem a potom i jeho ženou se také domluvil na tom, že bude nakupovat na cestách předměty pro muzeum. V roce 1893 se mohlo vyrazit směrem Spojené státy americké a odtud pak do Japonska, Indie a Egypta.
Vrátili se a Vojta Náprstek, který velmi rád svým přátelům pořádal různá překvapení, tak 14. března 1894 zde v čítárně Náprskova muzea uspořádal takový večírek na přivítanou. Knihovna byla vyzdobena ve stylu indicko-čínsko-japonské svatyně. Karel Štapfer, také návštěvník Náprskův, namaloval takový obraz, na kterém byl nápis, jak Josef Kořenský učí gejši zpívat Kde domov můj.
Z cesty vznikla dvojdílná knížka a proběhla i řada přednášek. Kořenský měl jako cestovatel jedno specifikum, nad kterým se možná stojí za to zamyslet se v dnešním světě přeplněném fotkami se šikmou věží nebo Braniborskou bránou.
Zajímavé je, že na rozdíl od různých jiných cestovatelů i v této době Kořenský nefotografoval. On sám skutečně třeba na rozdíl od Vráze nefotografoval, ale nakupoval fotografie. Protože jeho představa o tom cestování byla, že bude navštěvovat vlastně už taková nějaká známá turistická, přírodovědné paměty, hodnosti, archeologické památky, architekturu. Takže vlastně cestoval po samých turistických centrech. Právě také jeho přátelé, což byl Vráz a A.V. Frič, o něm tak říkali v žertu, že je takový hotelový cestovatel.
U jedné velké cesty nezůstalo. Kořenský se vydal později také k protinožcům a i toto putování zachytil v knížkách. Nezapomínal ani na své povolání a jeho jméno dodnes nese Pražská základní škola, někdejší Měšťanská škola dívčí, kde byl ředitelem. A právě jeho žákyně byly také první, kdo viděl exotické předměty, které ze svých cest vozil. Vystavovali je totiž ve škole, aby se dívky vzdělaly a rozšířily si obzory. Učitel se v něm prostě nezapřel. Sobotní vysílání Rádia Praha je u konce. V tom nedělním se vypravíme za Čechy do Bulharska. Od mikrofonu se loučí Martina Bílá.